jautājumu. Informatīvo jautājumu multidimensionālā ģimenes terapijas programmas īstenošanas iespējas Tukuma novadā. Lūksim no cienīgas no Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas pastāstīt, kas tas ir par tik sarežģītu nosaukumu.
Mani sauc Agnes Igaune, esmu asociācijā ģimeņa stiprināšanas romas vadītāja. Man līdz šodien arī ir asociācijas valdītāja Ilze Palienta, kā mēs divatāk pastāstīsim, ko mēs vēlamies piedāvāt arī Tukuma novadam, iesaistīties šajā sarežģītā nosaukuma projektā. Un pirms pastāstīšu arī par pašu projektu un tas, ko tas nes līdzi. Un šeit divos vārdos arī par pašu asociāciju, tātad mēs Latvijas Sosbērnu ciematu asociāciju Latvijā esam kopš 1997. Gada aizsākumi mums ir ar ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, bet tā zināmā šī te SOS mammu aprūpe bērniem, kuri ir nokļuši ārpus ģimenes aprūpē. Tad nākamā lielā sadaļa, kur mēs tiešām veltam daudz darbu un uzmanību, ir ģimeņa stiprināšana un sociālā darba pakalpojuma. Mums ir izstrādāti un nodrošinām vairākus pakalpojumus Rīgas pašvaldībā, teiksim sociālā darbā ar ģimenēm ar bērniem, tad arī sociālā darba pakalpojumā bērniem ar uzvedības traucējumiem. Un trešā lielā joma ir mūsu preventīvie pakalpojumi, kur mums ir atbalsts jaunajām ģimenēm piedzimstot bērniņš. Bērniņam, kur bērnmāmas bērni pirmajos dzīves mēnešos palīdz darbā jaunajām ģimenēm, tad saprast, kā rūpēties par bērniņu vai ģimenē viss ir kārtībā, tās preventīvas atbalsts. Tāpat ir arī programma Kalniem pāri, kur atbalsta ģimenes un bērnus, kuras ir zaudējuši kādu no saviem tuviniekiem. Un kopš 2018. Gadā mēs esam arī viena no valsts delegētās funkcijas izpildītājiem auži ģimeņu aizpildīju adoptētāju sadaļā. Mums ir centri AE vecākiem 5 dažādos Latvijas reģionos. Un, protams, mēs arī darām bērnu interešu aizstāvības darbu, bet tas tāds paralēlēs pārstrāt, tad ir šeit tāda sociālo pakalpojumu, preventīvo pakalpojumu attīstīšanu un nodrošināšanu. Un tas ir arī viens no jautājumiem, ko reizot mēs redzēju. Tādēļ mēs iesaistījāmies Labklājības ministrijas izsludinātajā iepirkumā par multidimensionālās terapijas iepiešanu Latvijā, jo mēs redzam, ka ir nepieciešami gan attīstīt pakalpojumus, gan arī tādas pieredzē balstītas, jau pārbaudītas metodas, lai tas būtu kaut kā pamatots un jau saprast, ka tas darbojās. Un tātad šī ir multidimensionālā ģimenes terapija strādā ar ģimenēm un bērniem, kur jauniešiem ir uzvedības traucējumi un vecumā no 11 līdz 18 gadiem. Un pati terapija ir nākusi no Amerikas, jau tālajos 70. Gados. Pamats ir ģimenes sistēmiskā terapija, bet Eiropā vairāk viņa ienākusi 2003. Gadā un šobrīd licences turētāji Eiropā ir Nīderlandes jaunatnes iniciatīvas fonds. Un šobrīd darbojas vairāk kā 150 certificētas komandas visā pasaulē. Tad, kas ir par pašu projektu? Projekts uzsākās jau no 2. Marta 2026. Gada. Un mūsu tas galvenais uzdevums ir izveidot 3 komandas un sadarboties ar Latvijas pašvaldībām šī te pakalpojuma ieviešanā. Un tātad ir 3 reģioni, kurus mēs tā kā esam piedāvājam, kur šīs te pakalpojums varētu tikt nodrošināts. Tas būtu Kuldīgas, Gulbenes un Rīgas. Un ap šīm novadiem esošajām pašvaldībām tātad arī esam pie jums, jo mūsu tas centrs Kurzemes pusē būtu Kuldīgas Airu centrs un tā tūmā esošās pašvaldības. Un taisni tāda pašvaldība iegūmums un arī mūsu nepieciešama projekta darbībā ir tas, ka mums ir kopā jāizstrādā šīta klientu ienākšana, klientu algoritmis, kā mēs saņemam klientus, kā mēs atdodam, kā mēs sadarbojamies, kura ir tā iestāde, kura nosūta, kura zina par šīm ģimenēm ar bērniem ar uzvedības traucējumiem, tāda, un arī pašvaldība iegūs vienu pakalpojumu vairāk taisa jauniešiem ar uzvedības traucējumiem. Un, tad runājot tālāk, šeit ir laika rāmis, viņš šobrīd šajā ir diezgan saspiests, jo šis ir tas posms, kad mums ir sadarbība taisna ar pašvaldībām, uzrunājot pašvaldības, kuras ir vai gatavs iesaistīties šajā pakalpojumā. Vidēji katram reģionam ir līdz 150 ģimenēm, mums ir jānodrošina šis pakalpojums kopā Latvijā 160 ģimenēm, šo te 2 gadu un 8 mēnešu laikā. Un, attiecībā par speciālistiem, kas to darīs. Šobrīd ir izsludināta atlase, tiek meklēti speciālisti, komandu vadītāji un terapeiti. Šiem speciālistiem ir jābūt augstākā profesionālo izglītību, bet galvenokārt uzsvars tiek likts pieredzē darbā ar jauniešiem, tādai elastībai, nebaidīties no jauniešiem, bet strādāt tajā vidē, kur jaunieši ir sasniedzami, tas ir viņu ģimenes dzīves vietā vai nu, tur, kur jaunieši vai arī jauniešu centros, tur, kur jaunieši ir, nevis gaidīt, kad jaunieci nāks uz kabinetu. Tāda ir tā terapijas būtība, ka terapeits iet pie jauniešu un ģimenes, nevis gaida, ka ģimene ar jaunieti ieradīsies kabinetā. Ir jābūt ļoti labām angļu valodas zināšanām, jo apmācības nodrošinās Nīderlandes speciālisti, kā arī pēc tam visu pēc uzraudzību un sertifikāciju. Un tāpat ir jābūt autovadītāja tiesībām un jāpatīk braukt, jo, kā jūs redzējāt, mēs jānodrošina ir novadu un arī attālākajos punktos, ne tikai pilsētās. Tāda pilnveides cikla šeit ir ļoti detalizēta, bet tā, ja ir tāda ieinteresē, tad apmācības ilgs uzsākās jau 7. Septembrī šajā gadā. Terapeiti mācās 5 mēnešus un komandu vadītāji mācās 5,5 vēl 6 mēnešus. Mācības ir intensīvas gan online, gan klātienē Nīderlandes speciālisti braucu šajieni. Un tāpat ir arī supervīzijas un kvalifikācijas, no, tā sertifikācijas iegūšana, ja, kura notiks arī supervīzora uzraudzībā. Tālāk tās galvenās aktivitātes, kā es jau šeit iezīmēju, ka ir ļoti intensīva šī metoda, viņa ir terminēta, vidēji ģimenei 7 līdz 8 mēneši. Terapeitam ir ļoti intensīvs darbs ar šīm ģimenēm, tas ir no 1 līdz 3 tikšanās reizes nedēļā ar vienu ģimeni. Kā arī terapeits var pakalpojumu nodrošināt tikai līdz 8 ģimenēm. Un, kā es minēju, tas darbs ir ļoti intensīvs. Un arī viņam šai metodi paredz ļoti stingras vadlīnijas, kur nu, tādai brīvdomībai īpaši robeža nu, nav pieļaujama. Tāpat visā laikā terapeiti šo izmaiņas attiecībā ar darbu un jaunieti fiksē datu bāzē, ko uzrauga arī šie Nīderlandes speciālisti. Un paralēli lielais process, kas mums ir atšķirībā no citām mūsu kaimiņu valstīm Lietuva un Igaunija. Man jāpiemina, ka mūsu kaimiņu valsts jau ir priekšā šīs metodas ieviešanā. Igauniem jau likumdošanā no 2014. Gada šis ir kā obligāts pakalpojums visiem jauniešiem, kuri saskarās ar likumu. Tāpat mūsu kaimiņu lietuvieši jau arī ir raduši iespēju ieviest to, kā patstāvīgu pakalpojumu savā valstī un nodrošināt to ģimenēm ar bērniem. Mēs tikai uz to ejam, bet mūsu kaimiņi nav veikuši pētību, vai kā tas darbojās. Viņi par to šobrīd domā. Tad mūsu projektā paralēli kā viena liela aktivitāte šīm te komandu atlasīšanai, darbam ar ģimenēm un sistēmas izveidē vēl ir lielais pētījums, kur mums veiks Stradiņa universitātes pētniece Silona Krone un Jeļeņa Koņesimova. Tā kā mums ir jāpierāda šī te metodes efektivitāte un tā spēja darboties Latvijā. Jo mums tas ilgtermiņa mērķis tomēr ir, ka mēs ticam, ja jau citās valstīs šī metode strādā un ir rezultāti darbā ar jauniešiem mūsu uzvedības problēmā, kādēļ gadu, lai viņi nestrādātu pie mums. Un paldies jums ar uzmanību. Jautājumiem, par atbildēt.
Paldies, vai jautājumi.
Un tad katrā pašvaldībā 8, ja, būtu
tie jaunieši vidi? Ir tāda, šobrīd mēs mūtējam notiek speciāla statusa, protams, ja viņi ir reģionas, tomēr mēs skatīsimies, kā ir cilvēku dzīves vietas, jo mūsu kolēģi arī no Lietuvas norāda, ka nav cilvēku terapeitam jēdzīgi braukt tālāk kā 80 km no savas dzīves vietas, nu pie klientes, 160 km turp atpakaļ, vienkārši gan no darba efektivitātes, gan no cilvēku pašas spējas kvalitatīvu, tad nodrošināt, ja viņam arī gaida laiks jāpavada kā šoferi. Tāpēc arī stingri termina noteikts klientu skaits, kā arī tas kilometra rādījus, kurā tiek pakalpojums nodrošināt. Bet tā ideja jau uz reģionu sanāk ar 60 ģimenēm.
Kā
mums tiek atlasīts? Būs, tas ir tas viens no tiem uzdevumiem, kas mums ir jāizdara, kādi ir tie kritēriji, kuras ģimenes un kuri jaunieši ar kādām konkrēti uzvedības problēmām piekrīt. Jo, kā es minēju, arī uzvedības problēmas ir ļoti plašs spektrs. Varbūt, no, kā es saku, no pīpētāja parastā vienreizēju, kurš vienreiz pie veikala uzpīpē līdz smagiem likumpārkāpumiem, ko arī šī metode tā kā paredz. Tas ir tas mūsu kopējais darbs, šī projekta iespēros tad izstrādāt šos kritērijus. Viens skaidrs kritērijs ir šis vecums jau, kas ir nodefinēts, bet tie pārējie kritēriji mums ir tomēr ir jāskatās kopā ar pašvaldību, kā, kādi ir.
Es skatījos, tur vien ir kurzem nebeidz, tā kā negrib, ja...
Viņiem nav.
Tā apkuldīgs novada ļoti samērā daudz pašvaldības, un mēs vienkārši arī no resursu viedokļa skatījāmies, lai būtu, jo arī mēs skatījāmies tās pašvaldības, kur ir tālus, ir konceptuāli atbalstījuši, kuldīgi atbalstījuši, un vienkārši arī mēs varētu tā pilota projekta ietvarā no to kvalitatīvu izdarīt. Jo vienkārši kurzem ir ļoti liela tāla, un ja
Man ir jautājums, mums, ka vairāk sociāli dienas, mums jau tāda programma palicienas, ka mēs pārkomis ir klienti
vai palicienas. Varētu būt, jo ļoti bieži šie jaunieši, kas ir uzsākuši sadarbību palicienā, viņi neiekrājās šajā programmā tieši teikšu minētajām problēmām. Primārā problēma ir atkarība vai kaut kāda cita šī problēma. Un tad varētu būt, ka viņi nu, mījās, kad ir jaunieši, kuri ir šajā programmā, pēc tam viņi aiziet uz palēcienu, savu vai palēcienā identificēja šī vajadzība pēc šīs programmas. Tur vairāk ir šis
individuāls. Jo tāpēc arī šis ir, kas ir svarīgi mūsu projektam un sadarbībā ar pašvaldību, ir šis algoritms, un kā mēs ierakstamies esošajo sociālo pakalpojumu sistēmu. Gan valsts nodrošinātāju pakalpojumu, gan konkrēto pašvaldību, jo arī pašvaldībās situācijas ir ļoti dažādas. Ir, kā jūs minējat, jūs pašvaldībās ir pakalpojumi jauniešiem uzvedības grūtībām, ir pašvaldības, kurās nav, kur jāiztika, ir sociālā darbinieka vai kāda psihologa konsultācija. Tā kā situācijas ir ļoti dažādas, un tāpēc mums arī tas viens no uzdevumiem, ka mums ir jāsaprot konkrētās novada esošās situācija, un tā ir tā mūsu kopējā sadarbība.
Šobrīd no mūsu puses nekādas izmaksas, ja kas
nav vietas. Nē, nekādas izmaksas pretī degoši cilvēki, kuri ir gatavi komunicēt un iesaistīt šajā posmā.
Jā, man arī tieši jautājums par izmaksām. Es neskatīju, bet cik ilgs tas?
Tātad projekts ilgs līdz 2. novembrim 2028. gadam. Pēc darbs uzsākās un tagad tas ar tieši ar ģimenēm jau no 7. septembra 2026. gada un ilgs tātad pusotru gadu sanāk. Jo beidzamais posms ir tas pērnieciskā darba apkopošana, jā.
Un tam vienam klientam
ir 8 līdz 8 mēnešiem. Tas reāli, tā kā tas darbs tām ģimenēm būs šī gada no septembra vēl visu un nākamais 27. gads. Un tad ir pēc tam ir tas apkopojums, kā tad mēs izskatāmies un ko mēs kādu pienesumu darbu sistēmai.
Ja drīkst, jā, zinot, kādi ir dažreiz arī vecāki, un ka bērni tāpatās vai ne, un jūs teicāt, tur nav iespējami nekāda brīvdomāšana, un tagad vecāki uzmet lūpu un pasaka, mēs vairs negribam. Kur, nu?
Dažādi ir, un tas arī tā tas mēdz būt, un katrā metodē ir procents, kur klienti atbilst, un tas arī ir viens no jautājumiem, kā tad
kā tik galā viņi?
Vai kā tik galā. Protams, būs, kur atkritīs, atbilst, un 100% izpildu nav nevien tāda metoda, tiek žēlējās, ka uz pasaules vēl nav izdomāms, kur līdzēt visiem, un arī spētu tiem vecākiem to motivāciju uzturēt, bet tas ir mūsu uzdevums galvenais, spēt tik līdz šim jaunietim, Un viņi vecāk. Vai arī aprūpas personas.
Es kaut ko nesaprastu tās pētījumas, par ko tādēļ to
pētījums būs par šī te pakalpojuma vispār efektivitāti, arī pētēs gan individuālā līmenī, gan sistēmiskā līmenī pētījums, jo arī tiek vākti, tik slākti dati taisni par ietekmi uz ģimeni, gan uz sistēmu.
Ja mēs sakām, ka viņš no pagājušā gadsimta 70 gadiem, tad jau kāds nav izpētījis par 50 gadiem jau.
Šī ir viena no tām metodēm, kura visu laiku uztura dzīvu pētniecību, kas arī ir ļoti labi, jo kā jūs minējāt no 70. gados, un šī brīža situācija noteikti prasa mainījusies. Tāpēc viņa, šim te institūtam ir būtiski vārdu datus, tādēļ es minēju arī par šo te datu bāzi, kur speciālistiem ir jāvada visas savas sesijas, jo viņi nemitīgi to uzturot šo te pētniecību. Un mums ir jāizpētēsim tā Latvijas sistēma, kā mēs ieguļamies ar šo pakalpojumu, vai ir tam kaut kāds pienesums.
Jā, man kaut kā jau parasti jau tiem Eiropas projektiem ir tā, ka iesākumā ir Eiropas atbalsts un Eiropas naudas, un pēc tam ir noteikumos, ka vēl 5 gadus pašiem tur varbūt tās jārealizē vienodoši.
Nav, šādi nav. Mūsu uzdevums ir parādīt, vai šī metode strādā vai nestrādā, lai mūsu tad valsts atbildīgie varētu to nesas tālāk, kad ir tas vajadzīgs, kā es teicu, kaimiņu valstīs jau lieliski darbojas, un kaimiņu valstīs ir gājuši tālāk, arī ir ieslodzījumi vietās darbojas šī te metode, gan ar tiesas lēmumu, piemēram, tiesa, piemēram, ģimenei un jaunietim ir saņemt šo te pakalpojumu, tā kā, tas atrisināt daļu jautājumu, par tiem vecākiem, kas nevēlas ar iesaistīties. Tas ir mums jāizstrādā, kurā, jo, kā es teicu, katrā novadā ir atšķirīga sistēma, kur saplūst šie jaunieši ar uzvedības traucējumiem. Citur tās ir bērnu tiesība aizsardzības sadarbības grupas, citur viss tas nonāk sociālā dienestā, citur vēl ir, vēl cits noteikts izveidās, tad mums ar katru šodien novadu ir jāstrādā, tad kāda ir jūsu konkrētā sistēma, kur ir šie te jaunieši, kur nokļūs šie jaunieši atbilstošajā uzvedības.
Es jau jautāju, ka to pārklājumu tādā Latvijas mērogās ir skatos, ka šeit piemēram nav kādu pilsētu, tomēr novads pavalmi ir, vai es man jēkru tos piemēram. Un jau ir kaut kādi alternatīvi
mums bija nosacījums, mēs arī kā asociācija skatījāmies, kur ir mūsu centri, lai mums būtu kaut kāda infrastruktūra, lai šīm komandām būtu, kur satikties un lai varētu to darbu nodrošināt. Tāpat arī mēs skatījāmies, kur nav, jo pieņemsim Vidzemes pusē minētā Gulbenes no Gulbene, Balvi, Alūksne, ir ļoti, diemžēl, ļoti nabadzīgi ar pakalpojumiem bērniem ar uzvedības traucējumiem, lai gan arī šī mērķa grupa viņiem ir. Tādēļ mēs domājam, lai nav tikai tie novadi, kurās jau viss kaut kas ir attīstīts, ja tā arī saņemtu un mēs spētu iedzīvināt tur kaut ko. Tādēļ bija tāda mūsu motivācija, tāpēc mēs izvēlējāmies to nevis Valmieru, kur ir daudz, kas jau ir.
Paldies, Neiko piebilst.
Mums, kā es vienmēr saku, katram bērnam, katram ģimenei, katram cilvēkam ir vajadzīgs savs atbilstošs pakalpojums. Mēs nevaram ar universālu pakalpojumu atrisināt visu. Un tas tiešām šis pakalpojums un programma mums pirmām kārtām ienas 29. Gadā būs kā obligātais pakalpojums grozs šīs programmas jauniešiem. Tātad tas arī fakts, ka varētu būt, ka mēs jau zinām, kas mums vajadzēs. Un otram kārtām tiešām tas ir individuāli bērnu vajadzībām, jo nu, tiešām, kā es teicu, jau šī pusaudžu resursu centrs arī nedara visiem jauniešiem, tāpatās kā nedara programma, un iespējams, ka kādi jaunieši neierakstīsies arī šajā programmā. Un tas ir ļoti specifiski atrast to vajadzīgo pakalpojumu, jo, nu, kā jūs teicāt, ja vecāki nesadarbojas ceļš, jau ir viens iesaistās bāriņu tiesa ar saviem lēmumiem, ka bērnu intereses netiek pārstāvētas, ka bērns, piemēram, esot 11 gadu vecumā Lietuvā atkarības vielas, ja, ka tā jau ir veselības aprūpe, un tur jau iejaucās bāriņu tiesa. Bet šeit ir dažādi pakalpojumi, ko mēs varam piedāvāt, nu, atrast to īsto, kas ir vajadzīgs bērnam.
Paldies, vēl Dacei.
Pēdējais atsūl. Nu, es sapratu, ja tas tiesas lēmums, tad tur tiešām nevar neko čivināt pretī. Bet man stūps jādams, ar ko probācijas dienas dara saistībā šiem?
Tas nemācēšu jums komentēt šo, tiešām es nevarēšu atbildēt.
Es varu pastāvot, tur jau tikai tad, ja ir tiesas lēmums, kur bērnam ir iespriesta šī sadarbība ar probācijas dienas pa bērniem. iet runa. Jā, šie bērni sadarbojas ar probācijas dienas, kur ir tas obligātums, tas ir jau sots, jā, nu kā teikt, korekcija. Jā, jā. Un tas nav saistībā ar sociālajiem pakalpojumiem, jo projām mūsu valstī ir brīvprātības princips.
Un tas ir, lai tik tālu neaizietu. Jā, tā vienos
priekš. Protams, var izskatīties, vai
nu, iesaistīt
šajā programmā, tā, bet viņam tā obligātu, diemžēl, vai par laimi, uzlikt nevar.
Nu kā, viņi pēc tam savā izvērtējumā var teikt, ka jaunieks ir iesaistījies šajā programmā, un tas jau ir bonus punkts tālāk no šīs izvērtējuma ziņojuma un tālāk tiesē. Tā kā tas ir ļoti nopietni.
Tas pētnieks arī jums ar to sotu?
Jā, viņš ir šobrīd jau ir pētnieks, strādā pie to datu kopā un vispār kā tas notiksies. Tāpēc man ir svarīgi jau saprast tās pašvaldības, kuras konceptuāli atbalst, lai mēs varam iet uz šo klientu atlases principu jau izstrādāt.
Principā arī, ja tukums vēlas iesaistīt, tad vajadzīgs ir šis domas vārdus.
Sadiet, nu, ir pašvaldības, kur pašvaldības sadarbības līguma
noslēdā
konceptuāli esam, jo pēc tam, kā es minēju, septembrī tur noteikti būs smagāks līgums, jo tur ir personas dati un vispārējais, kas jau ir tieši sadarbība, tā kā šobrīd būtu konceptuāls atbalsts, un
mēs tas šodien. Pašvaldība ir jau saņēmta.
Es nosūtīju
sadarbības līguma projektu.
Jā, tad ir tas konceptuālais
atbalsts,
mēs tagad nobalstīt. Paldies, ja vairāk jautājumu nav.
Paldies jums.
Varbūt sākam balsot, vai mēs atbalstām konceptuālu.
Zemstīnies, es teicu, no ķā.
Jā, visi esam atbalstījuši.
Jūs esat?
Balsojam, paldies uz sadarbību.
Paldies uz
sadarbību. Lai mēs tev.
Jā. Mēs varam. Mēs sadzināsimies.
Mēs
šīs dienas nākušie, tad kā mēs novada pašvaldības iestāsts, un novada sociālais dienas, sniegto sociālo pakalpojumu, noslodzes izveikta.
Jā, tātad mēs turpinām tālāk šo izvērtējumu procesu, kā mums, kas notiek ar sociālajiem pakalpojumiem turpu novadā. Un attiecīgi šobrīd es jums parādīšu tādu apkopējumu, kur ir vairāk vērtēta tieši noslodze. Un tādi kā indikatīvie vai prognozējamie scenāriji, kas varētu notikt ar šiem sociālajiem pakalpojumiem. Protams, kad iespējams, kad var pieņemt galu lēmumu, būs vajadzīgi vēl kāds izvērtējums un pārliecība par veiksmīgāko lēmumu. Nu, tātad šis slaidiņš mums ir labklājums ministrijas slaids par šobrīd, kas ir noteikts par obligātiem pakalpojumu groziem, kas jau bija, kad pieņēma, kas jau bija jānodrošina pašvaldībai, kas ir 26. Gadā. Jā, arī šis viens pakalpojums, sociālā mentora pakalpojums, kas ir pārnests uz 27. Gadu. Un 28. Gadā ģimenes asistenta sociālās rehabilitācijas programmas, par ko mēs runājam arī šodien, kas varētu būt viena no programmām. Un, protams, nekur nav atcelt šī iespēja, kad var nodrošināt arī citus pakalpojumus, kas ir nepieciešams pašvaldībā. Nu, lūk, un šeit ir izvērtējums, man liekas, mēs jau vairāk kārtīgi esam dažādos veidos rādījuši, kas jau mums ir. Un ko nosaka likums, tas ir otrā kolona, kādas mērķgrupām nodrošina tukumā un kur tad tiek un kā nodrošināts. Ja? Tātad, nu, es domāju, ka mēs neatkārtosimies pieņemot jau šo saistošos noteikumus pagājušajā periodā tik jau izvērtēts. Tātad mums tiek nodrošināti visi obligātie pakalpojumi, izņemot ģimenes asistenta pakalpojumu personām ar garīgi raksturu traucējumiem, kas būtu jāievieš no 28. Gada. Un attiecīgi mums ir nodrošināts arī ģimenes asistents jau ģimenēm, kas jau ir vairākus gadus, jo mēs nodrošinām mūsu pašvaldību, kaut gan ieviešana ir tikai no 28. Gada. Un šīs sociālās rehabilitācijas programmas arī šobrīd jau mēs jauniešu atbalstu un pašizaugsmes programmas veidā mēs jau nodrošinām. Tātad mēs nodrošinām obligāto pakalpojumu grozu, lielākai mērķi grupā skaitām, un tātad šīs pakalpojums sniegšanas vietas, nu, un formas ir dažādas, tātad mēs pērkam pakalpojumu un nodrošinām paši. Tālāk jau uz vairāk stāstīšu par tiem pakalpojumiem, ko mēs nodrošinām paši. Šeit ir arī karte, uzzīmēt mums šobrīd ir 13 pakalpojumi, ko nodrošina pašvaldība pati. Un atsevišķās pakalpojumu sniegšanas vietā, tā kā centrā avotiņš, mums ir divi šie pakalpojumu formas, kuras mēs nodrošinām gan sociālā rehabilitācija bērniem ar invaliditāti, gan aprūpu mājas bērniem ar invaliditāti. Nu, lūk, un šeit ir arī reģionalitātes princips ievērots. Protams, lielākā daļa koncentrētās Tukumā, kā jūs redzat, mums gan viens aprūpas centri, gan centrs avotiņš. Mums ir arī Kandavā pansija, ir Irlavā un Jaunpilī grupumājas, kas ir kus cilvēkiem dzīves vieta. Un Slampē mums jau tāds centrs veidojās, kur mums ir gan grupumāja, gan viens aprūpas centrs cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, gan cilvēkiem ar dažādās gan ar funkcionālu traucējumu, gan senioriem, gan cilvēkiem dažādās grupas. Nu, pakalpojumu klāsts mūsu šobrīd jau projām iet bagāk. Nu, un šeit ir šis noslodzes izvērtējums, un mēs ņemām šo noslodzi vērtējām pēc maksimālā klienta skaita ar maksimālajām klienta dienām, tātad cik varētu saņemt katrā pakalpojumā. Un tika vērtēts faktiskais apmeklējums. Savukārt centrā avotiņš tika vērtēts bērnu invaliditātes skaits pret nu, potenciāliem saņēmējiem bērnu invaliditātes skaits un bērni ar īpašās kopšanas indikācijām. Nu, lūk, un tie rezultāti ir šādi, kad dienas aprūpes centriem, specializētajām darbnīcām, arī avotiņam šis noslodzes rādījums ir no 36-37% līdz 64% no maksimālā, ko varētu sniegt šis pakalpojums. Savukārt pakalpojumi, kas saistīti ar izmitināšanu, tie ir sapni, aptvērsni, pancija un mežozības grupu mājas visas, ja? Tad attiecīgi mums ir 100% noslogojums, bet pārsniedz pakaršanai ir mazāk 63%, jo nu, tas stāsts ir par sezonalitāti. Nu, bērnu un jauniešu centrā sapni, tas bija, kad uzsākā šis pakalpojums, tad mums mazu brīdi bija, kad nebija šis bērnu skaits bija. 4 bērni, bet šobrīd mums ir 9 bērni, mums ir priekšredaucijas aprūpē, un nu, maksimālais sasniegts. Ja mēs skatāmies uz šobrīd, tad visi pakalpojumi ar izmitināšanu ir 100% noslogojumi. Nu, tātad, ja mēs skatāmies tā atsevišķi, paskatāmies par katru pakalpojumu izskatāmies augt, tad dienas aprūpes centrā saimītas bērniem ar invaliditāti, un bērniem, kur vecākiem nav vietas pirmskolas izglītības iestādē, kas vairs nav aktuāli, tātad ir šīs vietas 10 bērniem, saņēma 16 bērni, bet tas noslogojums ir 922 no maksimālajām 2500 dienām. Bet mēs saprotam, ka bērniem ir invaliditāti, tāpat kā jebkuram bērnam ir jāsaņem šī izglītība, un dienas laikā, mācību dienas laikā bērni ir izglītības iestādē. Un šajā pakalpojumā vairāk tiešām ir bērni, kuriem ir ļoti smaga invaliditāte, vai viņam ir sezonāls raksturs, tātad skolas brīvlaiki un vakari. Un šobrīd arī nākotnes redzējums ir, ka varētu šo pakalpojumu veidot spāņu infrastruktūrā jaunajā, bet arī tas vēl diskutējums jautājums. Ir sadarbība ar speciālu izglītības iestādi, ka pēc izglītības laika bērni var pabūt šajā pakalpojumā. Un šobrīd ir sadarbības līgums ar biedrību vienam dažādībai, kur šis līgums ir par talpu izmantošanu uz diviem gadiem. Ja mēs skatāmies par avotiņu, arī šeit ir rādītāji, pret kuriem mēs skatījāmies. Mums pašvaldībā ir 212 bērni ar invaliditāti un 79 bērni ar īpašās kopšanas indikācijām. Darbības mājas pakalpojums saņem 4%. Un tātad arī šo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 43% no bērniem. Arī šis stāsts ir par informēšanu, par nepieciešamību vairāk sadarbību ar ģimenes ārstiem, par vecāku informēšanu par šo pakalpojumu pieejamību. Bet palielinot šo efektivitāti, arī būtu nepieciešams lielāks šis pašvaldības finansējums, jo katram bērnam ir šis grozs 500 eiro. Nu un 100% pagājušajā gada periodā ir šis plānotais 35 bērniem izglītības iestādēm, kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns. Un šis pieprasījums ir lielāks. Tiešām bērniem izglītības iestādē šajos atbalsta plānos ir pasākumi, ko nevar nodrošināt vecāki vai izglītības iestādi, tad attiecīgi šajā centrā bērni līdz 500 eiro gadā var saņemt šo pakalpojumu. Jā, un šeit ir šis deinstitucionalizācijas infrastruktūras apgrūtinājums. Avotiņš atrodas Raudzes ielā 8 šajās telpās. Un arī šeit ir tas iecere, varbūt ideja pašlaik tikai, kad centrs Avotiņš un dienas aprūpes centrs saimnieki varētu būt spārnu infrastruktūrā. Bet šobrīd nu, ir šis deinstitucionalizācijas apgrūtinājums, bet telpās ir ieguldīts, viņas ir labas kvalitatīvas ar pieejamu vidi, piemērotas bērniem ar invaliditātiem viņu vecākiem. Konsultīvais darbs mums ir psihosociālās konsultācijas un atkarības speciālists. Viņiem abiem ir trīs uzdevumi, gan atbalsta grupas, gan izglītojušās tikšanās, un arī atkarības konsultants vada Tokavaks punktu, HIV, tas ir šķietšu apmaiņas punktu. Un jā, ja mēs skatāmies, šeit ir vērtētas tikai konsultācijas, ko mēs ievedam savā sistēmā, tikai 31%, bet ir arī šīs 70% daļa, kur ir izglītojušā un atbalsta grupa daļa, kas netiek uzkrāta sistēmā. Tātad mums ir arī jādomā par savu darbu atspoguļošanu, kā mēs varam viņu paskatīties konsultatīvā darba sakarā. Nu, un šeit ir dienas aprūpes centrs Saime. Mums ir viens sociālais darbinieks, kas ir gan Saimē, gan Saimītē. Ir arī šie sociālā darba speciālisti. Un attiecīgi mēs redzam, ka tas noslogojums ir 64%. Bet šobrīd tiek pārveidots par pakalpojumu personu ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem un garīgi rakstīt traucējumiem. Bet šeit jāņem vērā, ka visi šie dienas aprūpes centri pakalpojumi ir saistīti gan ar klienta veselības stāvokli, gan ar laika apstākļiem, jo ļoti bieži šie cilvēki nevar izmantot šo pakalpojumu attiecīgajā dienā, jo ir pasliktinājusies veselība. Un tajā brīdī mēs nevaram nu, pilnīgi efektīvi 100% izmantot šo pakalpojumu, bet nu, šeit šī efektivitāte būtu uzlabojama. Nu, un šeit mums ir slampē, tur ir divi pakalpojumi, gan rīti, gan saules puķi. Mums ir seniori, un persons ir garīgi raksturu traucējumiem, un arī šeit ir šīs sociālais darbinieks ar samazinātu slodzi. Un 54% no maksimālā izmantojuma tieši tas pats, ko es varu teikt, kad ir viens aprūpes centrs šis nosacījums, ka tas ir atkarīgs no personas veselības stāvokļa, no laika apstākļiem, ja senioram vai cilvēkam garīgi apstākļu traucējumiem ir jānokļūst uz dienas centru, un ja ir veselības problēmas vai nepieejams transports, tad viņš ir žēl tajā dienā neapmeklē. Nu, lūk, un jā, šobrīd dienas aprūpes centrs ir partneris Latvijas projektā, kurā notiek ļoti daudz aktivitātes, ko izmanto seniori dienas aprūpes centrā Rīgi. Melnazars, jā, tad mums ir ne tikai personām garīgi raksturu traucējumiem, bet mēs arī iesaistām personas ar funkcionāliem traucējumiem. Ir sociālais darbinieks un īpaši pulciņu audzinātākais vārdu darbnīcas mērķis vairāk ir uz praksēm vērsts. Mēs redzam, šobrīd tas pakalpojums ir izmantots tikai 36%, bet šie cilvēki, kas darbojās specialitātā darbnīcā, 25. Gadā ir sagatavojis zupas, virtuvi 4611 porcijas, kas šobrīd nu, pa ko pašvaldība atsevišķi neplāno, plānojam tikai šo produktu izmaksas. Jā, šim objektam viņš ir iekārtots, sakārtots un viņš ir ar vides pieejamību, ar atjaunot infrastruktūru, bet viņam ir 19 naudācija projekta apkopinājums. Un telpas tiek izmantotas arī supervīzija, nodarbība un sanāksmju organizēšanai. Savukārt Mežozīts ir labs pagastā talants dzīvos stāstīt par grupu dzīvokļu pakalpojumiem. Nu, te mums maksimālais 10 klienti, un nu, tas dēļ klientu maiņas noteikti sanāk, kad ir šis pat pārslodis 121%, bet tad es tikai 100% izmantojams. Un jā, ir būtiski nepieciešami infrastruktūras uzlabojumi. Šīs objekts tiešām mums ir sens, no 15. Gada ir apkuri, instalācija, viss nepieciešams, kosmētiskais remonts ir nepieciešams atjaunot šo iztēlu. Kas attiecās par grupu māju lodas, arī deinstitucionalizācijā izveidots projekts, arī 100% ir nodrošināts, savukārt atālu brīdi mums izmanto regulāri gadā divi klienti, un varētu būt lielāks šis pieprasījums, bet mūsu pašvaldības klienti tā kā neizmanto šo pakalpojumu, vai arī šīs informācijas trūkuma dēļ, bet ir interesi citu pašvaldību, iedzīvotēm, bet mēs šobrīd nevaram startēt šajos iepirkuma procedūrās, jo mēs nevaram nodrošināt ēdināšanu šeit, šajā pakalpojumā. Nu, lūk, un ir arī grupu dzīvokļu celtnieku ielā, kas ir 100% izmantoti deinstitucionalizācijas apgrūtinājums Laipās, tas ir slams pagastā, arī šeit ir 100% izmantojams un jaunas telpas, jauna infrastruktūra, deinstitucionalizācijas apgrūtinājums un pansija, kas arī mums ir šīs 18 vietas un arī nepieciešami ne tikai vietas pieejamības, bet infrastruktūras uzlabojumi arī ir gan apkurs problēmas, gan instalācijas problēmas, gan, man liekas, ūdens atgādes problēmas, kas tiešām būtu nepieciešami ieguldījumi. Un patversmē šobrīd arī mums šiem pakalpojumiem 27. Gadā beigsies reģistrācijas termiņš, un arī ir nepieciešams uzlabojums, un arī pakalpojumā šī saņemšana ir sezonāls raksturs, jo ziemā mums ir vairāk šis pakalpojums saņēmē līdz pat 30 klientiem, un savukārt vasarā šis pakalpojums ir pieprasīts mazāk. Un ir nepieciešama gan aptura, gan elektroinstalācija, gan vīdz pieejamības risinājumi. Un šobrīd mums ir atbalsts dzīvokļu tukumā krīzes situācijā gan intensīvu sociālā darba gadījumā, kur cilvēki varētu saņemt šo pakalpojumu. Mums ir 5 dzīvokļi, bet šobrīd mums ir izmantoti tikai 2 dzīvokļi, un mēs redzam, ka tas izmantojam, nu, klientu izmantojamais laiks šajos dzīvokļos ir maz, iespējams, ka mums ir jāpārdomā par šo atbalstu dzīvokļu nepieciešamības apjomu. Nu, lūk, un sapņi, jā, šobrīd, kā es teicu, mums jau ir nodrošināts 100%, bet pārsniedz un pieprasījums pārsniedz šo vajadzību. Nu, un secinājumi, tad mums ir nodrošināts šis obligātais pakalpojumu gros un pat plašāks pakalpojumu klāsts. Izveidot stabilu šī sociālā aizsardzības sistēma, kāpēc strādā šī piešķiršanas un organizēšanas pakalpojumu sistēma, ir veikti ieguldījumi infrastruktūrā, un objekti ir daži apgrūtināti ar projektu nosacījumiem, un atsevišķiem pakalpojumiem ir nepieciešams būtisks ieguldījums infrastruktūrā, lai šo pakalpojumu saglabātu, varētu reģistrēt un nodrošināt. Un atšķirīgiem pakalpojumiem, sevišķi tie dienas pakalpojumi un aprūpes ir vidēja efektivitātes rādījumi, tas būtu nepieciešams uzlabot. Un tad ir šie 4 scenāriji. Ir daļēja deleģēšana, ka tiek deleģēta pakalpojumi kur aktivitāte šobrīd būtu uzlabojama, deleģēšana pēc teritorijas, kas varbūt būtu efektīvāk, ja tur ir flanka, turkumā atsevišķi pakalpojumi. Nu, protams, pilnīga deleģēšana, kad tiek deleģēta visi sociālie pakalpojumi. Un ceturtais variants, kad mēs paliekam, ka pakalpojums nodrošina pašvaldību, izstrādājot šo attīstības plānu pakalpojumiem aktivizācijai, un saglabājušos pakalpojumus esošā līmenī. Nu, un te ir tāda mazlietiņa ieguvumi, kas notiek, jā, mēs deleģējam, un kas notiek, ja mēs paliekam pašvaldību kā atbildība. Galvenais jau, protams, ir šī kvalitāte un kontrola. Mēs varam šo kvalitātu pašu noteikt, pašvērtējumu veikt, vadīt un kontrolēt. Savukārt, ja deleģējam, jā, mums arī ir pienākums kontrolēt, bet nu, tas ir tā kā jā, šo deleģēšo vai pārbildo pakalpojumu. Un kvalitāte, protams, kā mēs zinām, arī no mūsu pieredzes ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēju. Nu, varbūt ar atdevi un ar attīstības tendencēm un papildus pakalpojuma attīstīšana. Un varbūt tiešām, lai iekļautos šajā nu, cenā, ko viņi ir apsolījuši pašvaldībai, ir bieži šī pakalpojuma kvalitāte mazinās. Nu, cena, ja mēs saprotam, ir kaut kādas krīzes laika, mēs varam pieņemt lēmumu, braukt vai nebraukt, darīt vai nedarīt vai samazināt kaut ko. Savukārt, ja ir deleģēts, tad mēs zinām, ka pakalpojumu sniedzējs mums paziņo par izmaiņām, pamato cenas pakalpojumu kā paaugstinājumu, un tad ir tas risks. Protams, darbiniekiem stabilitāte ir, ja nodrošina šī pašvaldība, jo arī tā pieredze sadarbībā nevalstiskajām organizācijām, kā šī darba līgumi tiek slēgti tikai atsevišķiem, bieži šie uzņēmuma līgumi, ar iespēju varbūt pelnīt kāds bonus, bet tas ir tā sociālais nodrošinājums, drošība. Un reizēm darbinieki varbūt izvēlās tieši pašvaldības šajā darbā, tas risks, ka viņi varētu neizvēlēties pakalpojumā. Šobrīd darbinieki mums ir profesionāli ar vērtībām, slēpojos ar saviem darbiniekiem. Nu, un viss sensitīvākais ir mūsu klients, kuram ir svarīgi, ka tas ir šis darbinieks, kāds ir pakalpojums, skaidrs šis redzējums, nekurā gadījumā mēs esam piedzīvojuši, ka klientam tiek pakalpojums niedzējas maiņa, ir šis adaptācijas risks, kad pirmkārt ir noliegums, otrkārt ir nepieņemšana, un, protams, ka kādu laiku un tālāk jau cilvēks nu, pieņem šo pakalpojumu. Nu tā, īsumā šī brīža rezultāte.
Paldies, Zinai. Lūdzu, deputātiem ir jautājumi. Man liekas ļoti izsmeļoši.
Jā, viņi jautājums. Par tiem četriem scenārijiem vienkārši jautājums, ka tā pakalpojuma nodrošina pašvaldība, izstrādāt attīstības plānu pakalpojuma efektivizācijā. Kas šobrīd tā kā traucētu? Jau šobrīd sociālajiem dienestiem nekopādus priekšpējums efektivizācijā jau līdz šim.
Mums jau ir, mēs jau sniedzāmies mēģinās arī iepļaut, piemēram, arī par dienas atrobas centrs saimi. Mēs domājam par šiem smagiem. Mēs paplašinām šo personu loku, ka mēs ne tikai personam ir invaliditāte, bet iespējams dzimtiem. Tāpat tās arī dienas atrobas centrā saimī. Mums jau satarbība noteikti ar speciālā losku ar spārniem, kur bērni pēc izglītības laika var doties uz šo pakalpojumu, un mums šobrīd jau vairāk bērni saņem šo pakalpojumu. Informācija, jātiek nodrot informāciju, cik ir mūsu iespēja robežās. Mēs arī tagad braucot pie iedzīvotājas apulcē, mēs esam sagatavojuši šo informāciju par dažādiem pakalpojumu veidiem un pakalpojumu grozu. Liekam arī mājaslapā, cenšamies šo, mēs jau šobrīd to darām, bet, nu...
Jā, bet šeit ir tāds nākotnes, tas tā kā uzsvars, kaut gan jā, mēs tā kā redzam, ka tie pakalpām varbūt vietām tie, kur, nu, visu mēs notriešanam ar telpām maksājam, bet tas efektivitāte ir 30%, tad 20%. Es domāju, vai ir kaut kas tāds kāds punkts, kas ir tāds nākotnes izteiksmē. Redz, kas traucē, šobrīd jūs pieņemt kaut kāds efektīvāks plānus, ja tas ir ielicis kā tāds nākotnes scenārijs.
Nu, Es tagad pamatoju, kāpēc tas ir saistīts ar dienas aprūpē, ar tiešām klientu veselības problēmām un nokļūšanas pakalpojumiem, bet ir arī tā otrā puse, viņa netraucē, mēs šobrīd to darām. Un, bet es, varbūt tas būtu nepieciešams uzlikt uz papīra skaidri, noteikti rezultātus skaidri, periodu, kurā mēs mēram, vai tas ir uzlabojies, nu, šādā izpratnē.
Man liekas arī, ka nu, tomēr arī tas pagājušais gads arī tāds diezgan pārmaiņu gads, jo nu, līdz šim mums bija saima saimīgi, ja tātad saima pilngadīgām personām. Tagad mums ir vēl viens pakalpojums rītos, kur arī tā ir pašai mērķībai, kas ir saules puķe, un arī Melnazars. Un šis klientu lokas vairāk vai mazāk, viņš ir tas pats, un viņš tagad sadalās uz vairākiem pakalpojumiem. Un šis ir pārmaiņas tāds arī pagājušais gads, tāds pārmaiņas gads, kad mēs redzam, kāda ir reālā situācija, un tagad mēs varam domāt reaģēt, un mums arī, ņemot vairāk, viņi teica, sadalās pa šiem pakalpojumiem. Mēs arī redzam tos resursus, ko mēs varam tagad izmantot, un kā varbūt attīstīt arī citus pakalpojumus.
Citām mērķgrupām.
Jā, citām arī mērķgrupām, jā, jo tad, kad bija tikai viena pati saime, viņam arī bija augši, sakritim, tāds procents, jā, bet tagad ir vairāk šie pakalpojumi, kas klienta loka sadalās vienkārši. Un tad mēs esam sapratuši, kas ir kas, kas mums vajadzīgs, kas mums vēl pietrūkst, ko mēs varētu integrēt šajos pakalpojumus.
Nu, saimītē tas desmit, nu, tas ir tā kā Ina teica, ja tas ir smagāk, bērni rinultāk, tur desmit vienlaicīgi nespēj saņemt, tie ir atumkrēslāk varojami bērni. Un šobrīd jau ir izmaiņas sadarbība ar sapņiem un ir uzsākuši, jo šie dati ir par 25. Gadu par apmeklējumu.
Jā, tad varbūt es īsti nokomentēšu jautājumu. Nākamais solis bija, ka mēs saliekam šos kritērijus un atskaits punktus, kā mēs šo efektivitāti palielinām, kā strādājām, mēs piekrīt, ka tiešām būtu pārmaiņu gads un kaut kādu lēmu bija pieņemts šogad. Tad jāskatās tālāk, bet vēl viena lieta, ko es no savu pusi gribēju piebilst, jā, mums ir šeit vajadzētu būt papildināt, kādi ir tie pakalpojumi, ko nodrošina biedrības vai komerc institūcijas mūsu novadā un tā veiksmes formula jau droši vien būs nevis nodošanā, pieņemšanā, kādu pakalpojumu, bet sadarbībā kaut kādas jautājumas. Ka to ir jautājumi vēl panodot. Mums vēl šeit nāk par Aldi iekļaut un izsošu aprūpi par Aldi. Mums ir paveikts izvērtējums, kur mēs šobrīd izskatām, un šis jautājums būs uz nevienkomitējiem divētājiem.
Man nedrīkst. Es pareizi sataustīju lodēs, tā tad ir tikai divi cilvēki, divi pakalpoju saņēmēji, ja?
Tas ir atāpus brīdi.
Atāpus brīdi. Jo tur ir problēmas ar ēdināšanu, ja?
Tad, lai pārdot uz āru.
Bet taču ir jāpilīt ļoti aktīvi uzņēmēji, gan jāpils bils viss.
Labi, klienti sēdējuši, individuāli runājuši, jo viņš ir sezonāls, viņš nav nepārtraukt šis pakalpojums. Ģimene savu pieaugušo cilvēku ievietos 10 dienām līdz 30 dienām. Ja? Un pārsvarā mums uz nedēļu. Un uzņēmēji saka, nu, es speciāli negatavošu šo ēdienu. Un šobrīd mums ir noslēgts par ēdienu karti attiecīgajā uzņēmumā. Un tas nav lēti. Tas ir dienā
Ieva, es nemācu,
20 eiro kaut kur dienā.
Vai nebija vai kaut kur tāds?
Un tajā pašā laikā mēs būtu gatavi tāpat kā sapņos iegādāties produktus un paši pagatavot šim ēdienam, šim cilvēkam individuālās vajadzības, bet to neatāv pakalpot. Un arī te mums būtu sadarbība ar LM, ka mēs varētu veikt grozījumus tāpat kā nu, ģimeniskajā vidē pietuvinātā pakalpojumā sapņos, kur viņi paši gatavo, nopērk ēdienu un pagatavo paši, bez PVD uzraudzības.
O, redz, tas jau nepatiks PVD, jā.
Nē, PVD patiks.
Un otrs man ir par tiem atbalsta dzīvokļiem. Es sapratu, ka ilgstoši dzīvokļi ir tukši, neizmantot, bet pašvaldība par to maksā. un nauda aiziet no sociālā.
Jā, mēs novicājam šos komunālos.
Tad vai jūs redzat iespēju, ka varbūt tās šos dzīvokļus varētu novirzīt kaut kur citur, varbūt tās uz kādu laiku vai ko? Un kāpēc tikai tagad tas ir, jo visu laiku nauda ir gājusi pa tukšo? Tad...
Nē, mums divas dzīvokļus piešķīra tikai šeit no 26. Gada, jo mēs likvidējām šo patvērsmu rīklas. Un mēs domājam, ka šis pieprasījums ģimenēm ar bērniem pēc dzīves vietas, kad viņi būs pazaudējuši, būs tāds pats, kā bija rītos. Bet, diemžēl, šobrīd mums šī pieprasījuma nav. Acīm redzot, ir varbūt labvēlīgāk noteikumi dzīvokļu piešķiršanai. Vai ģimenes izmanto šo dzīvokļu pabalstu? Jā, iespējams, ka mēs varētu atteikties no kādu pakalpojumu, bet no šobrīd mēs par to diskutējam. Jā. No kādu dzīvokļu? Jo šiem trīs dzīvokļiem viņi bija nu, periodiski, bet viņi bija aizņemti. Tas jau viņi izlaicīgi. Atkal tas pakalpojums ienāk ģimene līdz gadam. Bet citreiz viņam pieteikti trīs mēnešiem, lai viņi atrastu savu dzīves vietu.
Jā. Manuprāt, to ārtu pakalpojumā jāmanto patversmi, jo tu ir nepieciešami ļoti daudz uzlabojumu. Un es pēc kādā biedrībā ir tas būtu
pārāk. Šo tēmu runājuši, jā, kad ir atdot visu cipari, no, cik mums viss tas izmaksā, un sarunas ir bijuši, bet uz galā mums neesam vienojušies. Mēs tam runājuši par divām lietām par kandālu šo tēmu, ājumu par patvērsmi. Mēs arī to saprotam, kad tas teica, ka ir nepieciešama liela ieguldījuma. Biedrībā ir skatījumā ir lielāk to izdarīt nekā tā pašu. Tā saruna vienīgums pacēla to, ka visticamāk to vietu mainīt nevar, jo vispējiem klientiem izrāli ir pilsētā, nu, centrā, kad ir iznes šīs daudz ārpus pilsētas ar šiem iespējiem.
Tad viņi vairāk būs kāpņu telpās, tad viņi vairāk būs slimnīcā uzturēties kāds tās vietas. Šobrīd tā patvēršana ir tā vieta, kur arī pašvaldības policija nogrātā viņus. Jā. Viņam ir jābūt tur, kur ir cilvēki, jā. Un kur cilvēks paši nāk.
Tāpēc, ka jau sēž ziemā, diena ir viens mums tur netur, viņam ir jātiek vakarā pakaļ.
Ziemā, ja ir temperatūra noslīdz zem 0 grādiem, viņi drīkst uzturēties patvērsmē visu dienu. Jā.
Normāli tā, ka tad viņi par dienu tur nav un patvērsmē tālāk, tad viņš tur nevar vēl uzturēt.
Šobrīd patvērsmē drīkst uzturēties cilvēki, kas iesaistās darbos, piemēram, malku sagatavošanā vai uzkopšanas darbos, vai cilvēki, kuriem ir veselības problēmas. Un vakar arī mēs izstaigājām no patvērsmē ar attīstības nodarbības speciālistu. Bija vismaz 7 cilvēki, kuriem ir veselības problēmas, kuri nevar toties, nu, tā kā cilvēki.
Labi, paldies. Cerams, ka tas visiem viss ir skaidrs. Paldies. Darbā.
Nu jā, mums ir tikšanās arī, mēs braucam uz Jelgavu.
23. nākam ceturtdien. Jā, mēs braucam tādā pieredzes apmaiņā par to, ka viņi arī ir nodevuši daudz pakalpojumus un palīdējuši samariešu apvienībai. Mēs vēlamies atrast, jo viņiem arī interesanti bija šis konkurss. Viņiem nebija zaman kā cena, bet vairāk arī šis saturs. Un mēs gribam arī aizbraukt paklausīties, kā viņiem ir, vai viņi ir apvienināti. Kādi ir tie iegumi, kādi ir riski un kā tas arī juridiski ir viss process. Jā, es arī tāpēc paldies. Tātad esam uzbalsījuši un varam arī. Esam iepazinušies un uzsākam balsumu. Esam nobalsojuši.
Cīmīnes, var tu no rolēku, domāju, teikt,
ka nesteikt. Es tikmēr slēgšu balsojumu.
Jā, to komentāru par patvērsmes arī no klientiem, arī uzņēmēji bieži saskarās, ka ir patvērsmes klienti, viņi jau nav iekšā kādās iestātēs, viņi tur uzturās, viņi tur pieslēdzās labie rīcībās, viņi tur būj. Nu, ir, nu, tad jau mēs arī būtam ziņu, un pašaujies policijai, gan jums, nu, ar to situāciju arī, nu, tās ar iedzīvotāji ir dažkārt grūti. Viņu risināt savādāk, tā kā arī jādomāja par to. kaut kad viņi arī par to dienību šaustā laikā var uzturēties.
Tas nosacījums ir ļoti grūti izpildīt par to atkarības vielu nelietošanu, bet tāpēc mums ir šī telpa apskurušanas, kas, bet, nu, reizēm tur septiņi cilvēki vienā telpā
Labi, paldies, ejam tālāk. Mums ir jau uzlikts un iesākts trešais darba kārtības jautājums par SIAS Irlaus sarkanā grupas slimnīcu 2023. gadā finanšu pārskatu plānu 2026. gadā. Ieradies gan Kaspars Kalniņš, gan Ivars ir ziņotājs, gan Ines Valter, kurus mums ir valsts ziņotāji. Paldies!
Mēs iesākam ar Irlaus sarkanā krustu, bet kopumā gribēju pateikt, jā, ka iepriekšo reizi mēs ar kapitāla sabiedrībām informatīvi tikāmies, mēs tikāmies uzmanīgi pagājis pusgads, un šobrīd esam apstiprinājuši daļai kapitāla sabiedrību gada pārskats, un līdz apkārīgi beigām apstiprināsim visām, un līdz ar to arī kapitāla sabiedrības nāk. Iepazīstināt ar gada pārskatu 2025. Gada rezultātiem un kā šobrīd klājās un arī no savas puses kā kapitāla daļa turētājs nākamais solis un kapitāla sabiedrība tad gada pārskatu apstiprināšanas valdes locekļu darbības izvērtējums iegadējies, ko mēs arī tad pa maiju jūniju veiksim visiem kapitāla sabiedrību valdes locekļiem. Jā, vārds Kasparam un tad Ines nokomentēs finanšu rādītājs un mēs saņem pozitīvā vai negatīvā virzienā katrai kapitāla sabiedrībai. Jā, Kaspar,
tad vārds Kaspar. Es apkurēju visu labu sirdzu, kas Kaspars. Reiz gadā es šeit esmu arī pastāstīt kāpēc gājas iepriekšējā gadā. Droši vien šeit pieskarsimies gan 25. Gada. Datiem finanšu gan arī 26. Gadu bišķi ieskicēsim ar plāniem. Diezgan nozīmīgs laiks, tāpēc, kad centamies pārskatām maksas pakalpojumiem katru gadu. Un šis ir patreizējais cenas no janvāra mēnešu, kas ir dienas stacija no 16 eiro par dienu. Tāpēc, ja mēs arī praktizējām traktorstums un zonudes aprūpi, tas visdrīzākais, kad sociālās aprūpes institūcijās diezgan nav plaša pielieto aprūpa. Jā, tas ir sociāla aprūpa, mums ir šī te cena 40 eiro 50 centu par dienakti. Tur arī iedevās, teiksim, tā ilgslošā, kas ir līdzības klienti mūsu un pašvaldības sociālo dienestu. Īslēcībā mēs esam nodefinējuši kā līgumu starp klientu un pakalpojumu sniedzēju, kas ir Irlaus slimnīca. Paveiktais. Te ir tādas lietas, kā vai nodrošinot sociālo aprūpu mēs esam pārģistrējuši šo pakalpojumu. Tad pārreģistrējās vai uz 3 vai uz 5 gadiem, mums šie 5 gadi iedot. Zāļu atļauju esam pagarinājuši, tas ir, lai mēs varētu nodrošināt arī dienas stacionāru darbību saistībā ar veselības inspekciju, istabu, sanitāru mezglu, valdību kārtošanu, tas ir veiduši. Pagājuši gadu, tā kā nekad būtībā, jā. Ieviesti darbinieka duša, kas arī bija pēc veselības inspekcijas ieteikumiem. PVD un citi institūcija prasības. PVD mums ir diezgan bieži, 5-3-4 gadā. Pensija, daļas izmaksas kārtība. Mēs mēģinām samazināt skaidros naudas apliķi, izmaksājot pensijas šo 15% daļu klientam, kas ir jāizmaksā pēc likvidošanas. Mēs mēģinām šo ar pārspētījumu uz pilnvaras pamata kādu no radiniekiem. Jauns darbos darbinieks, tas vienmēr mums ir bijis ļoti no svārā. ir tiekšāl, kad kāds beidz darba attiecības, bet tajā laikā kāds atkal sāk, nu tur tā māksla atkal var atrast tos darbiniekus un parādīt un iedot labo darbu vietu. Telpas mums ir, kas attiecās varbūt uz ārstniecību un dienas stacionāru, tur tam var lielu vērību nepievērst, bet tīru sociālo aprūpi, tad mums bija 24. Gadā 5,3 līdz 5,7 kvadrātmetru vienu klientu. Un tas tā kā bija tāds nelabas brīdinājums tam, ka nu, līdz tam 6 būtu tā kā jātiek. Pagājušo gadu mēs mēģinājām jau tā kā mūsu vārstīties tur līdz tiem 7, un patreiz mēs esam nonākuši pie 7,3 kvadrātmetru vienu klientu. Tas, protams, bija visā kontekstā gan ar remontdarbiem, gan ar pašu, gan ar telpu pārkārtošanām un nu, kaut kā ļoti labi iekļāvamies. Par budžetu izpildu 25. Gads, tātad šeit redzam ieņēmumu par visu gadu izdevumi. No valsts mēs esam saņēmuši tīri dienas stacionāru pakalpojumiem. Tātad 129 tūkstošus. Vidē mēnesī mēs iet uz 12 saņemam, ja ir izpilde, tad tas ir ļoti veiksmīgi. Kā redzam, šeit ir nu, tāda nedaudz neveiksmīga mēneša, arī iepļaut aprīlis maijs, kad nu, neizpildījām to normu. Šāds pēc gadās, teiksim tā, kur kritiem. Par pakalpojumu, kā maksas pakalpojumu, mēs esam 65 tūkstoši nopelnījuši. Galdam plānotajā plānā budžetā mēs bijām likuši 56 tūkstoši. Atkal šeit ir 3 vārīja mēneši, 6 aprīlis. Tad bija tāds, grūti teikt, ka tas tāds kritiens. Nekas tāds, visādi indikācijas nebija aizskaistieties. Sociālā aprūpē, jā, tādos pakalpojums, kurus mēs nopošanām gan izlaicību lietu, gan ilgstošo, gan pēc reģistra, tātad 23 personā. Vidē mēnesī, tātad 28-30 tūkstoši ieņēmumi. Izdevumus es diezgan plaši neizpirzāšu, vienīgais tas, ka atlīdzījums sastāv ļoti lielu daļu no izdevumiem un ir 35 tūkstoši vairāk mēnesī.
Finanšu dati?
Jā, es nedaudz salīdzināju datus, 25-24. Net apgrozījums ir kritums. Pateicoties arī tam, ka ieņēmumi no valsts mums bija samazināti par neizpildi. Un 30 tūkstoši. Savukārt mēs ieņēmumus par maksas pakalpojumiem esam tā kā uzaudzēju. Viņš jau par 6 tūkstoši. Pēļi var kaut kādu dabūjuši broto pēļi, taču kopējais pēļi zaudējumu apveicinām mēs esam strādājuši ar antrenskajiem zaudējumiem. 21 tūkstotis. Vēl spūsmā, ja skatās, tad plānotais bija tie 12 tūkstoši deficītā. Mēs esam uz tiem 8 tūkstošiem tā kā izvilkuši. Šeit arī ir 26 tādi 2 mēneši. Bet Man ir vakardien atmākuši ar jaunākajai datu 3 mēnešiem. Ja jums ir plānoties tie 4963 eiro, tad patreiz valsts plūsmā mums ir nedaudz jau plusā, 40 eiro. Šie ir 2 mēneši, bet 3 mēneši mums jau aizies plusā. Tā kā pirmie 3 mēneši, domāju, mums ir kaut kā ziņā diezgan veiksmīgi strādāt. Sāpīgākais jautājums. Pirmā pozīcija, ārsts internists, parasti, jā, tas ir jautājums, kurš droši vien tad akūts ir visā valstī, bet es mēģinu visu to neatsaukties un piemēram, runāsim, ka tas ir visā valstī, tad jau mums nekas nevajag. Ar to mēs cīnāmies un patrojas mums ir, bet visbrīdzāk tās, ka tuvākajam laikam mēs arī jau nekojasim ārstu uz lielāku slodzi, jo ārstu pārtasamība ir ļoti nozīmīga, un tad viena stacionāra vecākā māsa dosies pensijā pelnītā, un līdz ar to mēs arī esam atkrājot šeit vakāciju. Patreiz arī jā, māsa no 25. Maija mums ir nepieciešama uz atvaļinājumu laiku. Kā īrāda tas ir? Gan aprūpētājs ir māsas. Tas par vakancēm. Ko tad mēs esam plānojuši? Virtuvs bloks būtībā mums, mēs reizējām sarunas ar nākotnes atbalsta fondu par līdzekļu kaut kādu projektu veidīgu varbūt iegādi. Šo pamat līdzekļu jums ir nepieciešams telpības kā plīts ar ceturškrāsu, iegādi ar apsildes virsmām. Viena ir jau nokalpojis un tad esam tādās sarunās. Arī par iegādi uz nomaksu. Ūdens sildītājs, es esmu ielicis viņu, bet viņš vēl nav tik varbūt akūtis, bet nu jebkurā gadījumā tas plānotais ir visdākais, viņa šodien nākamgad būs jāizpilnē kurtulē. Led gaismetis mēs pamazām iepērkam, noklājam gaiteņus un tad tās telpas, kur arī visvairāk tiek varbūt administrēts un viņa māsas, gan grāmatvedība, gan vecākā māsa kabineti. Tad mēs ķersimies klāt droši vien kādā arī īstamā palātā. Batojamie galdiņi. Jā, mēs esam iepirkuši, mēs esam maz pagaidām iepirkuši pēc nepieciešamības, bet arī ļoti cenu amplitūdes ļoti dažādas. No 40 eiro pa galdiņu līdz 200 eiro pa galdiņu. Tas diezgan apbrīnojums cenē. Ir vēl pa galdiņu būs tāds kapīšu veidīgi arī būtībā.
Tas ir dienas, jā.
Jā, tas ir dienas.
Jā,
personālākšanas priekšējiem. Tas ir arī, tas ir ikdienas darbs. Būtībā tas arī laikam viss no mani, jā. Paldies par jautājumu.
Ines var būt bijusi par rādītāju mums viņa kopējās kurināmas uzbūtājās pastarības gadījātājās.
Jā, tad salīdzinām no 24. Gadu rādītāji ir pasliktinājušies, gan likviditātes, gan rentabilitātes, kā arī Kaspars teica, tad zaudējumi ir palielinājušies, bet nemaz par to, ka ir apstiprināti jauni izcenojumi, tad šobrīd katru mēnesi mēs skatāmies līdz finanšu situācijai, lai rādītāji izmantotos.
Paldies,
ir
kādi jautājumi?
Jo tievietums ir arī izvērtējums klāt,
ko mēs esam pašu laikā klientiem, pirms esam biedrības. Jā, nelielas svārstības atreiz ir, mums no 43 paliek mums 37, jo daudz arī izrakstās uz mājā, daudz maina vietu. Viņiem bija varbūt paredzēt citas sociālās darbības institūcijas, piemēram, tērpeta, un visam plāna gaito rindu, tad pie mums padzīvo tādu variantu arī ir. Dienas stacionāra pacienti arī izrakstās. Dažādi.
Cik tas noslogums ir?
Ir pilnība, vai ir?
Jā.
Būtu? Būtībā šie trīs mēneši mums pavadīju kaut no 39 un 43 dienā. Tāds kā rīnas nedaudz arstāk veidoties. Bet, nu...
43 gultas un 39 aizņemtas, ne?
Jā, bet 43 aizņemtas arī darbība. Tas ir ļoti svārstīgs tā jau, jā.
Bet būtu ne tas par Ivaram drīzāk jautājumu par strateģiskajiem mērķiem, kā mums tur iet ar to
gaidu vēstu. Līdzpilīgs izvērtējumi visi ir konkurences padomē, esam vairāk gan izvērtētāji, gan paši atgādinājuši konkurences padomē, kad mēs šobrīd mazliet neievēro termiņus vai neievēro termiņus, un mēs gribētu ātrāk viņus saņemt, un līdz ar to, pēc tam mēs tālāk arī virzīsimies strateģiskajiem mērķiem.
Varbūt kaut kā vēl varētu kopā palīdzēt Kasparam sameklēt to speciālistu, kas tur ir vecākā māsa vai kā?
Nē, nē, mēs pats.
Ir kaut kādas, jā? Nu.
Viņi nekļūt no gaisa un ārstu,
kad
mēs atrast, tas ir.
Palīdziet.
Bet no atalgojums?
Nenāk no Vīgas, nenāk. Prezidenti var dalīt, tad divu gadu vajag uzraudzību, līdz uzraudzību, ārstu uzraudzību. Tas arī tāds, nu. Vajadzētu jau gatavu frustu dabūt, nu, kaut vai ģimenes ārstoši strādājis, savu darbību beidzis, vai arī tāds būtībā varētu iederēties? Nu, tu nevajag uzraudzīt.
Tā bija paldies, tad uzsākam balsojumu, ka esam saņēmuši informāciju. Paldies, visi esam nobalsojuši. Paldies, Kaspar, lai izdodās, apjūs darbiniekus.